gribu sakopt vidi, gan nu, kur mēs dzīvojam, kur bērni spēlējās. Šeit tagad ir jānotīra flīzes. Man liekas, kad ir forši, kad paši cilvēki, paši kaimiņi varam sakopt savu vidi. Un tas jau ir tāds paliekošs. Pēc tam bērniem un mums pašiem ir patīkamāk uzturēties šeit. Man liekas arī tas efekts, ka katru gadu kāds piedalās savācais, un tad pēc tam vairs negribas vienkārši mest, nu, kad ejot cauri kādai tīrai sētai, kaut kā nepaceļās laikam rokatiem, gan bērniem, gan pieaugušiem.
Ko darīs tieši?
Es tagad gaidīšu savus vecākus un to viņu strādāšu. Kopšu visu pagalvu.
Я здесь живу помочь убрать, тем более сама работаю на участке.
Es šeit dzīvoju, tāpēc palīdzu sakopt. Kompānija arī laba un galu galā darām to paši priekš sevis, ne jau kādam citam. Diemžēl cilvēki piecūko, bet man talkot patīk, nekādas vainas. Savācu cigarešu paciņas, plastmasas alus pudeles un, protams, papīru.
Smasa vispār pīva, nu i bumažki.